Vsekakor bi bila bistveno bolj zadovoljna, če bi družinski zakonik bil sprejet v prvotni obliki, se pravi v tisti, v kateri je šlo za popolno izenačitev. Je pa treba biti realen in glede na to, da so tudi, da je tudi civilna družba, ki je ves čas zagovarjala sprejem družinskega zakonika, izrazila prepričanje, da je bolje sprejet vsaj to različico kot ničesar, potem se mi zdi to dobro. Tudi rezultat 43 glasov za, 38 proti, me ne skrbi pretirano, če se bo državni svet odločil za veto, kar se skoraj gotovo bo, glede na to, da je eden od državnih svetnikov, ki je iz vrst Slovenske demokratske stranke že napovedal, da bo vložil zahtevo za veto. Torej, me tak rezultat pretirano ne skrbi zaradi tega, ker so vsaj trije poslanci in poslanka, za katere vem, da podpirajo sprejem družinskega zakonika, manjkali in upam, da bodo takrat o ponovnem glasovanju navzoči in bi tako 46 glasov morali dobiti.
Gospa Potrata, ste rekli, da malo grenakega priokusa je le ostalo. Zdaj vlada, torej ta koalicija, ni videla možnosti nobenega kompromisa pri recimo reformi, pokojninski reformi. Tu pri vprašanju osnovnih človekovih pravic in pa branjenju neke pač manjšine pa je videla možnost za kompromis. A to štejete kot nekaj negativnega pri svoji vladi?
Najprej bi vam morala povedati svoje stališče, da mislim, da je vlada pokazala tudi dosti angažmaja za dosego kompromisa pri pokojninski reformi. In treba bi bilo brez očitanj in slabe volje pogledati, kdo se je ukopal v stališča in kje ni hotel popustiti. Toliko glede pokojninske reforme. Čutite, da ne mislim, da je bila vlada tista, ki je povzročila nesporazum. Ampak zdaj pri družinskem zakoniku, če vam pa odgovarjam direktno, sama sem tudi prepričana, da odstopan pri uresničevanju človekovih pravic ne sme biti. Ampak, ko izrekam svoje obžalovanje, da ni bila prvotna različica sprejeta, pa vendarle moram priznati, da je pa eno pa vendarle doseženo. Načelo koristi otrok je postavljeno v sredo družinskega zakonika. Vse je na načelu koristi otrok grajeno. In če izhajam iz tega stališča, so pa potem vsaj koristi otrok zavarovane v tem družinskem zakoniku. Gre namreč za to, da so zavarovane koristi tistih otrok, ki že živijo v istospolnih partnerskih skupnostih oziroma družinah in jim zdaj sprejeti družinski zakonik prinaša vse tiste pravice, ki jih imajo vsi drugi otroci. Če bi pa ustrajali pri prvotni različici in za tisto nismo imeli zagotovljenih vseh koalicijskih glasov, bi pa imeli tako kot pravi pregovor iz Simferja Drobiš. Zaradi tega, ker ne bi imeli drugega kot zakon o istospolni partnerski skupnosti, ki veste, da ga je ustavno sodišče v enem delu že presodilo kot neustavnega, koprsko sodišče pa je celotnega prepustilo presoji ustavnega sodišča in bi imeli star zakon, ki prinaša manjši obseg pravic otrokom, slabše varovanje njihovih koristi, tudi slabše možnosti za delovanje centrov za socialno delo, ne omogoča ustanovitve družinskih sodišč brez zagovornika otrokovih pravic, brez prepovedi telesnega kaznovanja otrok, brez tega, da je tudi staršem zagotovljena prva skrb za otroke in center za socialno delo lahko predlaga najprej druge ukrepe in je odvzem otroka šele na koncu. Skratka, jaz sem vam naštela samo nekaj od stvari, ki jih družinski zakonik prinese in ko tehtam to in še enkrat ponavljam, ko duha družinskega zakonika presojam, da je načelo koristi otrok postavljeno v središče, potem se mi pa zdi, da so pa tu zavarovane pravice otrok in zato v prvi vrsti gre v družinskem zakoniku.